Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Er du klar for sommeren? Er du klar for sommeren? Jeg har nå en uke hvor jeg baffer. Da spiser jeg bare smør og fett og sånn. Neste uke kjører jeg bare oats. Så jeg kjører fett and cardio denne uka.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no. En podcast fra Podplay.
Det var ikke så lett det der.
Nei.
Sette seg ned på en stol.
Nei, vet du hva? Når du går fra 0 til 100. Altså, ja. Jeg har jo, jeg vil absolutt si jeg ikke er, eller jeg vil si, jeg tror jeg er sånn som veldig mange som er sånn jojo-trener, at jeg flink en periode, ikke flink, flink. Ja, ja. Og jeg bruker ordet flink, for det jo litt sånn å ta seg i nakken. Og så kommer jeg inn i en sånn steam som jeg veldig fornøyd med, men så det noe turné eller jobb, eller ulike unnskyldninger da.
Men du har jo ikke en livsstil som passer så godt sammen med sånne faste rutiner.
Nei, det det jeg forteller meg selv, men det klart det jo prioriteringer.
Ja, ja, ja.
Du kan, det det. Hvis jeg hadde ville, så kunne jeg stått opp tidligere og fått det til, hvis jeg skal ut og reise. Ja, ja. Eller hvis, ikke sant? Det jo mye prioritering, og det i perioder, og jeg tror nok at når livskrisen med Jan Tore skjedde og sånn, så var det akkurat som all energi ble borte, og så har jeg brukt litt tid på å liksom komme i gang igjen, og så ble jeg den der forkjølelsen, eller den der hostinga i 4 måneder, og tett i øra, og tett i nesa. Og...
Det var ikke pumpe hjernen du tenkte på da.
Og da bare ramlet alt sammen, og så ble jeg frisk. Og hva skjer nå? Jeg, altså, så motivert som jeg aldri har vært. Og når jeg løfter opp armen og sier motivert her nå, så bare au, 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 au. For hva gjør jeg? Melder meg på heavy shit, som heter CrossFit. Og jeg skal ikke si at, altså jeg har ikke kjøpt årskort. Nå har jeg kjøpt klippekort to begin with.
Ja.
Ja, fordi at såpass realist jeg også. Men jeg hadde lyst til å liksom gå all in når jeg først var så veldig inspirert. Fordi jeg elsker følelsen av å være sterk og føle at jeg i form. Ja. Det gir så god følelse.
Enig.
Ja, så det den som jeg liksom higer etter. Men da å begynne på minus 630 og skal begynne...
Rett på CrossFit. Det kjempebra. Skal du ikke ha jogget en liten tur i nabolaget først? Nei, 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 nei. Gønne på. Full fred.
Kjøre på.
All in.
Ja, og tenker at... Men jeg klarer jo 10 til av ja. Dette her. Jeg klarer jo burpees.
Gyllene middelvei ikke noe for deg.
Nei, ikke på, altså kroppen min nå sier, hvor ble det gyllene mellom meg? Hva skjedde?
Men jeg husker jo da vi, for et par år siden eller når det var, når man fikk sånn der AI friend, eller hva det heter for noe, på My AI på Snap. Da var det sånn, ha, la oss prøve ut denne AI-en, og da søkte vi, eller liksom,
ja.
Hva relasjonspodden? Hvem Dora Thorasdottir? Hun jo en ettertraktet og verdenskjent crossfit-utøver fra ja. Island.
Og nå, det det jeg sikter mot, det skjønner jo alle.
Nå skal du inn i den rollen som
ja.
Du på en måte allerede har.
Ja, og du ja. Var det skøyteløper?
Skøyteløper, ja, skøyteløper. Fra, var det Jessheim, man tror? Eller, det husker jeg ikke, Jevnaker kanskje, det var noe på Jodd, tror jeg.
Ja.
Ekstremt god på 1500 meter, tror jeg det var. Jeg hadde vært med OL og VM alt det.
At AI forteller om hva som skjer i fremtiden. Så
ja,
du
ja, ja,
skal begynne med skøyter på fulltid
Nå
jo helt innlysende.
Det er kjempegøy
ja, ja, er den veien det går.
Jeg lurer jo alltid på hva neste move skal være. Så hvorfor ikke skøyter?
Og du har akkurat fått deg hus i Lørnskog. Men
skøyteskog som
det jo Jevnaker eller Jessheim som er dit du skal. Og ja. Satse på skøyter.
Jeg skal begynne å gå dit på skøyter.
Ja.
Det skal jeg gjøre langs E6-en på vinteren.
Akkurat nå, så ja, alt som i gå og sakte tempo fristende.
Ja, men vet du hva, apropos trening, så det riktig med sånn der restituering, vet du, restitusjon.
Ja, ja.
Og det vil jeg bare ha sagt, at i disse hard times, som det har vært med din hoste,
ja.
Det var jævlig og slitsom,
ja,
tøffe, og,
takk. Ja, ja.
Og min husproblematikk,
ja.
Vet du hva som allikevel skjer? Ganske bra.
Jeg... Hvis du skal si bakmesterskap igjen, da blir jeg skuffet, for da tenker jeg, det old news.
Nei, ja, men det som good news, og new news, er jo at søvnen
ja.
Er ganske bra.
Du sover godt.
Mot absolutt ja,
mot alle odds. Det er ingenting som tilsier at du burde sove godt.
Dette halvåret her, liksom, ja, siden
med ukentlige visninger.
Ja, så har jeg fader meg sovet bedre enn de siste 15 årene.
Da kroppen
årene.
Den bare, jeg kapitulerer, orker ikke.
Nei, det jo den ayurvediske legen,
ja.
Vet du.
det er det der.
Så det kan jeg bare, jeg har anbefalt det før, for det begynte å funke veldig bra, veldig fort. Men hun sa jo da jeg var der I januar, så sa hun, gi det et par tre måneder, for det virkelig liksom begynner å virke. Yes.
Her sitter du og sover ja. Godt, og ser utvirt ut.
Faktisk.
Jeg som knapt klarer å sette meg på en stol, og du ser utvirt ut, jeg føler du bedre reklame for det du slår et slag for enn det jeg gjør.
Søvn. Ja, ja, men om to måneder så du bare super fit for fight og super grandma, ikke sant? Så,
ja, 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 det målet mitt.
Verdenskjent crossfit utøver bestemor.
Jeg gleder meg til du begynner med skatekarrieren din, ja.
Det blir kjempegøy.
Får høre okay,
nå. I mellomtiden så får vi nøye oss med podcastkarrieren vår.
Jep.
Nå vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
I dag blir det litt maxipod selv uten vår hjelp, holdt jeg på å si, for det litt langt
dette lydbok?
Her. Litt lydbok, men jeg ville liksom ta med, hadde egentlig ikke trengt å ta med alle detaljene, men jeg synes det litt sånn, mange som kan kjenne seg igjen og kan begynne å tenke seg litt mer om og sånn, hvis man følger med på dette her da.
Ok. Jeg setter meg godt til rette her.
Skjønner, ja, godt og godt. Ja, det blir litt vondt uansett, men setter meg vondt til rette. Hei, skjønne damer. Tusen takk for en nydelig podd. Jeg har fulgt dere siden start og koset meg like mye hver eneste uke.
Så mange som har fulgt oss siden start?
Det jo helt vilt.
Hadde ikke vi 300 lyttere den første gangen da?
alle de tre sender.
Ja, alle de har sendt det.
Også med suttrepodd, flyttepodd, minipodd og hyttepodd. Alle podder like hjertelig velkommen I mitt hjerte.
Det har vært mange.
Det koselig å høre, altså. Det blir ofte snakket om at døtre har et anstrengt forhold til sin mor, og at det I noen tilfeller riktig at hun bør slå opp med moren. Jeg kan begynne med spørsmålet mitt og legge en forklaring til det etterpå. Hvordan bære sorgen over å ha mistet datteren sin? Hun har gitt meg en dom jeg må leve med uten mulighet til å ha en samtale, si unnskyld eller fortelle min dypeste forståelse for hva jeg har forårsaket til min datters oppvekst.
Oi.
Mm-hmm. Her kommer beskrivelsen og jeg synes det sånn, vi snakker jo alltid om at folk gjør som de gjør av en grunn. Her kommer grunnen.
Ok.
Jeg vokste opp med en mor som valgte å rømme fra min narkomane mormor og alkoholiserte morfar. Hennes vei ut fra det livet var å gifte seg kjærlighetsløst med min pappa som 18-åring. Hun ble senere en rastløs sjel, glad I alkohol. Utroskap og menn ut og inn av huset. Bruk og kast av min far. Min far var, ifølge min mor, for ordentlig og kjedelig. Han kom tilbake hver gang for å prøve å redde forholdet og for å være sammen med barna sine. Igjen var hun, og vi barna, måtte ikke si noe til pappa, utro. Med en alkoholisert mann som ble min stefar. Da min mor tok med oss barna og flyttet til stefar, brukte hun manipulerende metoder på at jeg ikke skulle bli boende hos min far, noe jeg egentlig ønsket. En tiårings dårlig samvittighet gjorde at jeg ble igjen hos mor. 3 år senere døde pappa brått av sykdom, og jeg har alltid tatt på meg skylden for hans død. Jeg kunne ha reddet ham om jeg bodde hos ham.
Åh, men det jo ikke din skyld at han døde.
Så tar jeg et kjapt hopp til jeg var ung voksen. Datteren min kom da jeg var så vidt fylt 20 år med en mann som det ble en del turbulens med. Det ble slutt da hun var noen måneder. Da jeg ble kjæreste med en ny alkoholiker, skjønte jeg etter hvert hva jeg var I ferd med selv å gjøre. Jeg stoppet opp og tok et skritt til siden. Ble alenemor og startet et oppgjør med meg selv. Hun var fortsatt barnehagebarn den gangen vi ble alene. Og da traff jeg mannen som jeg gift med I dag. Jeg traff han da hun var førsteklassing. Gradvis mistet jeg respekten for mammaen min, som var på nytt blitt samboer etter et par kjærester, etter at stefar døde grunnet alkoholmisbruket. Jeg prøvde I mange år å snakke med henne, men hun var I fullstendig fornektelse, og det var jeg som var fryktelig slem ifølge henne. Jeg tok gradvis avstand fra henne og kjente på et ubeskrivelig sinne. Jeg hadde en trykkoker som fikk en fullstendig utblåsning på henne etter mange, mange år som hadde bygd seg opp. Min mor kuttet meg etter hvert ut. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke lenger hennes datter. Helt ærlig så fikk jeg det bedre etter det. Jeg trengte ikke lenger å prøve, men det har tatt år å akseptere at det jeg som den vanskelige. Men jeg trodde I det minste at jeg endelig hadde brutt forbannelsen, og at det eneste jeg skulle klare her I verden, var å sikre at mine barn skulle få en helt annen oppvekst. Jeg gift, vi drikker ikke, vi tro mot hverandre og har et tilsynelatende rolig liv. Ikke alt på skinner, men det får være en egen historie. Men jeg bestemte meg for at dette skal jeg stå I. Så over til roten til spørsmålet. Jeg trodde, etter at jeg tok mitt oppgjør, at jeg klarte å gi min datter en trygg oppvekst. Vi har, trodde jeg, hatt et nært forhold I alle år. Men for et par tre år siden var det hennes tur som ung voksen å analysere barndommen sin. Hun tok gradvis avstand fra meg, og jeg kjente igjen alle symptomene. Men den største forskjellen var at hun gjorde ingen forsøk på å snakke med meg. Jeg ble etter hvert desperat etter å vite hva som foregikk. Så fikk jeg et brev. I brevet fikk jeg vite mye av det som plager henne, og opplevelser I oppveksten som gjør at hun I dag ikke har respekt for meg. Hun orker ikke tanken på å snakke med meg, og hun blir sint bare hun tenker på meg. Hun får hjelp med terapi, og jeg så stolt av at hun endelig åpner seg og snakker med noen. Men hun har ikke snakket med meg på snart to år nå. Og jeg I en så stor sorg som jeg ikke klarer å beskrive. Jeg har ikke engang mulighet til å si unnskyld eller anerkjenne hvor tøft det må ha vært for henne. Jeg vet det var tøft for henne, men jeg trodde jeg hadde reddet det etter at jeg brøt forbannelsen. Nå det mye sånne gåseøyne her. Den sorgen jeg bærer noen ganger så ille at jeg har lurt på om det verdt å leve. Jeg går også til psykolog for hjelp, men den beste medisinen å drukne meg selv I arbeid. Jeg har en ledejobb I et stort firma. Jeg har bygd meg opp til å gå langt unna det livet jeg var I ferd med å utsette meg selv og barna mine for. Jeg trodde for bare inntil få år siden at jeg klarte det, men nå har hele livet brast. Brastet? Brustet? Brasti? Har det brast? Heter det det? Kom an, da.
Jeg skjønner hva du mener.
Ja, da, vi skjønner det. Det så vidt jeg står på beina. Og noen ganger jeg likegyldig når jeg ute og kjører bil, om det skulle skjedd meg noe. Men så vet jeg at de jeg har igjen hjemme ville vært I en dyp sorg for å miste meg, så jeg holder ut. Denne siden snakkes det lite om. Hvordan være en mamma som slått opp med. En helt vanlig hilsen fra Stine.
Det høres helt jævlig ut.
Stakkars!
Det skjønner jeg.
For det første så har du hatt en jævlig oppvekst, og så snur du livet ditt rundt, og så får du bare jævlig etterpå også, på grunn av datter som...
Som har litt oppgjør. Og ja. Nå vet vi jo en side av saken selvfølgelig, og det preger jo svaret vårt alt av.
Men... Jo, selvfølgelig, men jeg opplever jo at hun I hvert fall forståelsesfull. Hun forstår ja, jo at datteren
men
har det
kjipt. Jeg blir så fortvilet over at... Når du snakker med noen, så sier du det du mener, og så svarer den andre personen, og så sier du hva du tenker om det den personen sa. Og når det masse følelser, og hvis det en som da durer ut med alt sitt, og så kommer det slags, du vet sånn som I fengsler I USA, så,
du bare lukker døra.
Så det bare sånn glass, og så bare skrus mikrofonen av.
Ja, det legger de på røret, så ikke høre på det.
Og så sitter du med alt, Jeg kan anerkjenne deg, jeg kan imøtekomme det du sier.
Si
jeg kan si ting som det motsatte av det moren min gjorde, for hun var I fornektelse.
Ja.
Og hun her har jo gjort den jobben med selvinsikt, forståelse, erkjennelser, som hun kan møte datteren på.
Men det vet ikke datteren, og hun vil ikke høre på det, for hun tror ikke på det.
Og det da jeg tenker, men det mulig å formidle gjennom et brev, mail, I en eller annen kommunikasjonsform
Send
hvor hun
sånn
kan
der
si
morgenlevering Og så sniker du opp I et brev Sånn at hun bare, hva dette? Hun vil sikkert ikke åpne et brev etter fra moren
Nei, men
Altså, jeg synes også det veldig
Jeg blir sånn, ja, men du trenger jo å si
ja.
Så mye du har Som ikke kritikk av datteren din Nei. Eller fortsettelsen av ikke sant, en uenighet som Altså, så fortvilende
Det som bra at datteren går I terapi og får hjelp
ja.
Men hvis vi hadde vært den terapeuten da Og fått datterens historie om hvor fæl moren Så hadde jo sikkert vi også sagt Du trenger ikke å ha kontakt med henne, vet du Trenger ikke å åpne det brevet som moren din sender
Nei, det opp til sagt. Deg
Ja
Men samtidig men hadde vi hatt fokus på at hun har også gjort så godt hun har kunnet
ja.
Og hun har virkelig, det høres ut som hun har gjort en ganske stor jobb Fra den oppveksten hun hadde
Ja.
Til der hun I
og
dag
Og nå hun klar for å ta ansvar for sine
Men hvis datteren ikke vet at hun klar for
Nei,
å ta ansvar
Nei, det ikke sikkert hun vet det Jeg opptatt av at du får formidle det til henne At du skjønner det Og at du tar ansvar Og du ser det og du vet det Og du trodde du hadde gjort bedre Men det hadde du tydeligvis ikke Du har gjort så godt du har kunnet Men det har ikke vært bra nok for henne
Men åh, jeg blir helt sånn der, og jeg skjønner den desperasjonen hun har, for hvis hun har i to år vært kneblet da, ikke kunnet respondere i det hele tatt, så blir jo desperasjonen større og større, og ja, hun blir jo der at du orker å leve. Altså, det ganske, det alvorlig dette her.
Ja, det veldig alvorlig.
Men derfor bare lurer jeg på om, men det blir veldig sånn løsningsorientert på, sende en sms og si, jeg vet jeg har gjort, altså, ikke noe lang.
Nei, ikke noe langt, ingenting langt.
Nei, jeg vet jeg har gjort mye feil, jeg forstår deg, jeg vil gjerne at, ha deg i livet selv, og du bestemmer på hvilken måte og hvor mye.
Og når du
men
er klar.
Men det er noe kontakt. Men vit at jeg forstår det brevet jeg leste. Jeg skjønner hvor du er. Kan vi nå møtes og vite at jeg er ikke der hvor jeg en gang var? Jeg har forstått det jeg ser. For at da er det jo liksom håpets sms.
Ja, og at, ja, ikke sant? For at, og det er ikke noe vits å drive og si til henne at hvor lei deg du er og sånn heller, for det blir sikkert bare sånn her, åh, jeg er stakkars deg, jeg er stakkars mi, mi, mi. Men at,
ja, jeg,
men at jeg håper at du på et punkt, et eller annet tidspunkt vil klare å ha kontakt med meg sånn at jeg kan få tatt ansvar for alt jeg har påført deg og fått sagt unnskyld, og jeg vet, jeg skjønner det. Jeg er, ja, liksom jeg er på din side.
Ja, og det er nettopp den. Hvis det blir formidlet i en ikke så lang sms for eksempel, eller mail, eller brev, eller postkort.
Hvis du sender brevdue, så tror jeg sjansen er ganske stor for at hun ser på det. For det er ganske spektakulært. Du får ikke en brevdue på døra, og så sånn, nei, gidder ikke å lese
bud,
det brevet.
Som kommer i sånn brun shorts, sånn som du gjør i sånn FedEx. Du må signere her. For
ja.
Å, men nei, det går jo an å begynne bare... Altså, jeg vet ikke hvor klar hun var i det brevet at jeg ikke vil ha noen kontakt. Derfor blir på en måte brev og mail ikke så invaderende som en sms kan være. Men dette her vet jo
dette
du best.
Dette er jo en datter
men...
som er, la oss gjette at hun er mellom 20 og 30 da.
Ja.
Så en sms må være innenfor. Kanskje.
Hei, jeg vet at du har sagt du ikke vil ha kontakt. Nå har det gått to år. Jeg vil så gjerne at vi har kontakt, men på en annen måte enn det som har vært. Du kan bestemme på hvilken måte, men vit at jeg er på et annet sted. Jeg forstår det du skrev i brevet, og jeg vil be om unnskyldning, og jeg vil ikke lenger ikke ha deg noe i livet. Kan vi møtes for eksempel på en kafé og ta en prat?
Det går jo også an, siden dere begge går i terapi, kanskje dere skulle snakke med noen sammen, sånn at det første gang dere eventuelt møtes er med en av deres psykologer, eller en annen psykolog, eller noen eller annen, whatever da, at det kan være med en annen person hvis det føles tryggere. For eksempel for datteren din da, at dere møtes hos hennes psykolog.
For eksempel.
Altså jeg ville lagt meg så flat, og det regner med at du vil gjøre, Stine, og at du bare gjør hva som helst, liksom. Ja. At det, hvis du vil møtes på toppen av Himalaya, så gjør vi det, liksom.
Ja, men den der, å strekke ut en hånd, og, men, altså det kan være at vi sier ting som hun sier sånn, ja, men jeg har prøvd det, eller
ja, det, kan
det vet jeg, det vet vi ingenting om, men,
nei, men
i og med at
du
ikke har sagt, noe i den mailen, så blir vi veldig på sånn en, men prøv det du kan å få kontakt for å si jeg er der at jeg forstår.
Men på en sånn forsiktig måte.
Ja.
Ikke sånn der, her har du verdens lengste brev, og nå sender jeg 10 meldinger om dagen som du må svare på.
Ja.
For ellers så tar jeg livet av meg. Liksom.
Ja.
Det må være sånn veldig, veldig babyskritt, tror jeg. Og veldig sånn forståelsesfull, og legge seg flat, og gi henne tid.
Ja.
Og... krysse fingrene og håpe på det beste og la liksom tiden ta tiden til hjelp. Ting forandrer seg, alle ting forandrer seg alltid, everything is changing liksom, hele tiden, og nå har hun tatt avstand fra deg i 2 år. Det er 2 jævlig kjipe år, men kanskje du gir det 2 år til da, så kanskje det kan snu, og så er dere liksom back on track og på et enda bedre sted enn det dere var.
Det kan
jo skje
gå, det absolutt, og hvertfall når hun er såpass interessert i å jobber med sine relasjoner og går i terapi og tar tak, så er det jo en prosess i gang her. Men jeg hadde bare lyst til å si at jeg har jo snakket med flere foreldre som har opplevd sånn foreldrefremmedgjøring, hvor foreldre skilles, og så, eller et eller annet brudd, og så gjøres den ene forelderen til et monster ved å bli fortalt masse usannheter, og kanskje mistenkeliggjøring. Sånn, faren din, han tok på deg på en seksuell måte da du var liten, eller sier ting som er 100% feil, for at ikke det barnet skal ha kontakt med den andre, men som også da tror på dette her, og i kanskje mange år tror at den andre forelderen er
jævlig,
overhovedet ikke noe bra person.
Mm.
Men så er det det at Og da tenker jeg at det liksom to deler her. Det ene er å sørge, fordi du har jo mistet datteren din nå i to år, og det er en reell sorg, og det er noe med å tillate seg å være i den sorgprosessen.
Ja.
Men så er det også det at, og det å vite da med seg selv, at jeg har hvertfall, jeg har sendt den sms'en, jeg har hvertfall gjort det jeg kan.
Fordi at, nå ligger ballen hos henne, og der ligger den til hun er klar.
Ja, fordi at hvis ikke så sitter du med ballen på en måte, at du har ikke tydeliggjort hvor ivrig du er på å imøtekomme henne på det hun har fortalt deg om.
Med mindre du har gjort det da, som ikke vi vet om.
Så det er den ene siden, at det er en helt reell sorgprosess som er viktig å ta på alvor, og strekke ut den hånden for å legge ballen over på den andre siden, som da hun tar når hun vil. Og den andre delen er jo dette med at, hva kan du gjøre for at livet ditt får mer mening og glede i en tid som er vanskelig? Og det handler jo om å prioritere og gjøre ting som fyller ditt batteri, fordi vi har det ofte med at vi straffer oss selv når vi er i en vanskelig situasjon, og tar nesten litt destruktive valg, for jeg fortjener jo ikke noe bedre.
Nei,
nå er livet så tungt uansett, så da kan jeg liksom bare fortsette. Litt sånn som en som er veldig overvektig kan liksom spise to potetgullposer, fordi når jeg først er så tjukk, så kan jeg... Ikke sant? Det er jo den tankegangen som er veldig, veldig destruktiv.
Og så er det veldig... Tar det helt over, og så glemmer du å liksom gjøre de tingene som er bra for resten av familien din. Selv om du klarer å holde deg unna en trafikkulykke der, liksom, fordi du tenker på resten av familien, men... Den er jo også bra. Kan du bruke denne mellomfasen da, som det jo forhåpentligvis er?
Det tror jeg trolig blir.
Ja, i hvert fall sjansene er jo store da. Synes, tror jeg, det virker som. Og kan du bruke den tiden på det andre som er viktig for deg? Ja, datteren din er selvfølgelig sykt viktig, men du har andre ting som også er viktig for deg. Du har kanskje andre barn som det virker som, og en mann som, ikke sant? Og hva kan du gjøre for å komme deg gjennom best mulig da, denne kjipe tiden her.
Ja. Så ta, for meg, ta godt vare på deg selv, og hvis du ikke har tatt den håndsutstrekningen med å si, jeg hører hva du sier, jeg tar det på alvor, jeg vil be om unnskyldning for de tingene jeg vet ikke har vært bra for deg, jeg er ikke på samme sted som jeg var, for at da er det jo liksom den der håpet om at det er en endring som har skjedd.
Vi har jo en vi kjenner som har vært skikkelig kjip mot barna sine, og har hatt skikkelig oppgjør med sine barn, og de har jo superduper forhold nå.
Ja, faktisk.
Det finnes, det går an. Vi har sett eksempler, og jeg blir i hvert fall veldig sånn, ikke glad da, men oppløftet av sånn der mor-datter-trøbbel, som vi jo som oftest får fra datteren inn til mailen her. Men og da er det jo som regel at mor er i fornekkelse. Men her er det ikke det.
Nei, det er nettopp
det. Og da er det håp.
Og veldig offi, det er egentlig din skyld. Du skulle vite du var ganske vanskelig, du selv.
Sånn som moren din, Stine.
Ja.
Ikke sant? Det er det vanlige. Da kommer man ingen vei. Men du har gått ut og snudd helt om. Da er det håp.
Så definitivt.
Ja.
Men jeg tror det vi er kanskje mest opptatt av, ikke ring på døra og stå utenfor og si sånn, nå skal vi bli venner.
Nei. Fordi,
og det tror jeg du vet også selv.
Ja, ja, ja.
Det er den der at datteren din tar initiativ når hun er klar, men hun vet at det er annerledes enn det var før. Hvis hun ikke allerede har fått vite det.
Ellers så er det jo alltid bestikkelser. Ofte valp.
På hvilken måte da?
Sånn som du, Sara, vi skal flytte til Tønsberg.
Ja, jeg vet det, men hva tenker du skal du gi?
Ja, ikke sant? Hvis du vet at datteren alltid har lyst på hest da, for eksempel.
Nei, for da prøver du å kjøpe det innpass, det er ikke lurt.
Kjempebra, kjempebra.
Det var ikke bra forslag,
Kjersti. Altså hvis moren min hadde kommet til meg med en hest, det kan godt hende at det hadde hjulpet altså.
Nei, det er det dummeste forslaget vi har hittet.
Ja, da, det var veldig fjåsete. Men det hadde vært gøy med en hest.
Hei, vil du ha et rekkehus på Lørenskog?
Ja, jeg vet det var på billig sak.
Det kan du få, så kan vi bli venner igjen.
Ja.
Nei, det
var veldig flåsete, men jeg bare tenkte på det. Alle driver alltid å overtale barna sine med valp, av en eller annen grunn.
Ja, jeg gikk rett på det. Jeg kjøpte jo hamster da, Jon og jeg...
Ja, ikke sant? Det funket jo.
Nå er ikke vi kjæreste lenger, vi bor ikke lenger, men vet du hva? Du vet den der kaninen du alltid har hatt lyst på? Kjøpte jeg kanin, og så bare var den bare forsvant under sofaen, og det var helt krise, så da fikk vi bytte av den. Vi fikk lov til å ta den tilbake igjen.
Oh, ja.
Og så kjøpte vi hamster.
Ja, Erik og jeg fabla jo en stund om at kanskje vi alle sammen skulle flytte inn i det nye huset, og de barna hans ville veldig gjerne ha hund og hamster og kanin og alt, og han bare... Da skal de faen meg få hele dyrehagen hvis de går med på det. Vi har dukkehus, der kan kaninen bo. Ikke sant? Vi var helt der. Men det ble ikke sånn.
Nei. Ikke ennå.
Nei.
Du, da har vi en vits helt
eller en trist eller
Ja, for jeg så ja. Noe litt sånn gøy her.
Ja, det gøy.
Marriage is like a friends with benefits relationship without the benefits. Det var litt harsh ja. Om ekteskapelig livet. Friends apropos, with benefits without the benefits.
Apropos ingenting. Nå var det mye rart på slutten her.
Ja, mye rart.
Men det var så alvorlig mail at vi måtte
spare seg opp. Valper og bryllup og... Men altså, jeg håper så inderlig, fordi at det høres ut som du på et sted hvor du så utrolig selvbevisst og så utrolig klok,
ja.
Som vet dette har jeg vært igjennom. Jeg klarte fader meg å snu skuta, og likevel så har jeg havnet I dette her.
Og så tenker jeg en annen ting sånn helt til alle andre lyttere. Bare så dere vet det, sånt går folk gjennom uten at du vet noen ting om det. Ja, dette kan være sjefen din på jobben, da, hvis du jobber I et stort firma.
Ja.
Ting skjer behind the scenes.
Be folk kind. Det,
ja, ikke sant? Mm. Be kind. Takk for I dag.
Og da takker vi for oss og ønsker deg en god uke. Bless.
Bless, bless, bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum at alle bilister som kan, må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Ukas tilbud og spar.
Denne uka får du 400 gram karbonade av storfe fra Spar før 86,90, nå kun 59,90. I tillegg kan du nyte en god kopp kaffe. Nå får du nemlig hele 40% rabatt på et utvalg Ali-kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.